Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 20 март жекшемби күнкү таңкы уктурларын баштайт. Микрофондо Кубат Касымбеков. Бүгүнкү берүүбүздө Украинада уруш уланууда. Орус күчтөрүнүн чабуулдарынан бүтүндөй үй бүлөсүнөн айрылган украин жараны Настоящее время телеканалына маек курду.
Это рюкзак.
Бул рюкзакты менин балам асынып жүргөн. Анда снарядтын сыныктарын көрсөк болот. Бул болсо кызымдын рюкзагы. Анын үстүндө кандын издери даана көрүнүп турат.
Висок.
Тапкан ташыган каражатын орус рублу менен топтоп келген Орусиядагы кыргыз мигранттары акчасынын наркын сактап калуунун айласын издеп жатышат.
Рубль топтоп атканбыз. Эми рублюбуз түшүп кетти. Доллар болсо көтөрүлүп кетти. Аябай жагдай азыр кыйын.
Азаттык радиосу тасмага тарткан Жумгалдагы 10 балалуу Асель Сатарованын үй бүлөсүнө демөөрчүлөр жаңы үй салып бермей болушту. Алдыда узап бараткан аптанын бул жана башка урунтуу окуялары тууралуу кенен айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Украинанын шаарларында орус күчтөрүнүн чабуулдары уланууда. 24 февралдан бери Украинадагы согуш жүздөгөн жайкын тургундардын жана аскерлердин өмүрүн алды. Маселен, Киев облусунун тургуну Сергей Перебейнис орус күчтөрүнүн чабуулунан улам жубайы Татьянадан жана бир уулу менен бир кызынан айрылды. Анын үй бүлөсү 7 мартта Ирпен шаарынан чыгып кетүүгө аракет кылып жатканда орус армиясынын аткылоосуна кабылган. Эң жакын адамдарынан ажыраган Сергей Настоящее время телеканалына маек куруп, өз үй бүлөсүнүн башына түшкөн мүшкүл тууралуу айтып берди. Толугураак Элбира Будайчиевадан угалы.
Это рюкзак, который
Бул рюкзакты менин балам асынып жүргөн. Анда снарядтын сыныктарын көрсөк болот. Бул болсо кызымдын рюкзагы. Анын үстүндө кандын издери даана көрүнүп турат. Анын чекесине сыныктар тийип, каза болуптур. Кызым агасынын оң жагында болгон экен. Уулума башынан аягына чейин сыныктар тийиптир.
Висок.
Сергей Перебейнистин уулу Никита 18 жашка жаңы толгон. Ал Тарас Шевченко атындагы университетте инженердик факультетте 2-чи курста билим алып жаткан. Ал эми кызы Алиса 9 жашта гана болчу.
Моя мать болела ковидом и
апам коронавирус менен ооруп жаткан болчу. Бир күн мурун мага чалып, абалы начарлап, пневмонияга өтүшүп кеткенин айтты. Мен Донецк келерим менен бардык жарандарды мажбурлап мобилизациялоо башталды. Украинанын аймагында согуш башталат дегенге такыр ишенчү эмесмин.
Начнётся полномасштабная война на территории Украины.
Сергей согуш башталып, жолдор жабылганы үчүн Донецктен Ирпиндеги үй бүлөсүнүн жанына келе албай калган.
В 5 утра жена мне
24 февральда эртең менен саат 5:00 аялым биздин үстөбүздөн бир нерселер учуп атат. Учак же ракета болушу мүмкүн деп жазды. Мен аларга эч жака чыкпагыла дедим. Себеби ошол күнү чоң тыгындар, башалмандыктар башталган. Кийин биздин үйгө бомба тийди дегенде чынында эле качыш керек экен деген ой келди.
Было понятно окончательно, что нужно бежать.
Көп өтпөй орус аскерлери түндүк тараптан баш кала Киевти көздөй жылып келе жатканы белгилүү болгон. Ал күндөрү Киев баштаган шаарларда жана чек арадагы аймактарда аткылоолор токтогон эмес.
Я попросил прощения.
Биз анда коштошкон деле жокпуз. Бирок мен аларды коргой албай калганым үчүн кечирим сурадым. Аялым ошондо деле биз өтүп кетебиз, кабатыр болбо, баары жакшы болот деп айтты. Бул анын акыркы сөздөрү болду.
Это были последние слова.
Сергей согуш башталганга чейин аялынын телефонуна геолокацияны аныктаган тиркеме орнотуп койгонун айтат. Ал тиркеме аялы менен балдарына ок тийген күнү эртең менен саат 9:00 шаардык оорукананы көрсөткөн. Ошондо Сергей жаман окуя болуп кеткенин түшүнгөнүн айтат.
Еще через минут 20.
Ошондон 20 мүнөт, жарым сааттан кийин мен Твиттерде биринчи кабарды көрдүм. Анда Романовкада снарядтан аткылоо болуп бир үй бүлө каза болду деп жазылган. Кийин биринчи сүрөт пайда болду. Анда үй бүлөмдүн чачылган кийимдерин, балдарымдын сөөгүн көрдүм.
Тела моих детей.
Путин, это так ты даешь зеленые коридоры и не убиваешь гражданских?
Ну и затем появилось первое видео.
Көп өтпөй биринчи видео тарады. Анда мина түшкөн жер, менин үй бүлөмдүн өлүмү жана иттин аянычтуу үрүп жатканы так көрүнүп турат.
Страшный крик собаки.
Уулу, кызы жана аялынан айрылган Сергей бүт дүйнөгө Украинадагы согуштун айынан жайкын тургундар окуп учуп жатканын айтып жеткирүүнү көздөп турат.
Я хочу, во-первых, чтобы...
Мен орусча жашап, орусча ойлоном. Бирок орусча сүйлөгөнүмө карабай, мен жергиликтүү украинмин. Бул тууралуу баардык орустарга айткым келет. Мен улутчул же кандайдыр бир согушкер эмесмин. Мен карапайым адаммын, Украинанын жаранымын. Бизди улут катары жок кылып атышат.
Нас уничтожают как нацию.
Киевтин жанындагы Ирпин шаарында атышуу токтой элек. 13 мартта бул шаарда Америкалык Нью-Йорк Таймс гезитинин журналисти 51 жаштагы Брент Рено окко учканы кабарланды. Маалыматка караганда орусиялыктардын соккусунда дагы бир журналист Ренонун кесиптеши жаракат алды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Москва Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Европа өлкөлөрү Орусияга киргизген бир катар санкциялар жана башка чаралардан улам орус рублу кунун кескин жоготкону белгилүү. Бул каражатын рубль менен топтогон кыргызстандык мигранттарга терс таасирин тийгизип койду. Алардын айрымдары акчасынын наркын сактап калуу үчүн рубльдарын кыймылсыз мүлккө салууну көздөп турушкан экен. Толугураак Жеңиш Айдаров айтып берет.
Эрмек Айтимов Баткендин Карабак айылынан Орусиянын ыраагы чыгышында 10 чактуу өлкөнүн жарандары иштеген ири мекемеде жумуш тапкан. Анын рублун долларга карата кону кетип жатканы алдастатып, акчасын кандай кылаарын билбей турат. Орусиянын Сбербанкы депозит үчүн пайыздык ченемди жогорулатты деген угуп, банкка салсамбы деп, бирок тоокелчиликтеринен ойлонуп турганын айтат.
Башкалар доллар менен эсептешет, а бизге муну Орто Азия дейбиз же кандай рубль менен эсептейт да, түрктөр дагы доллар менен эсептеп алат. Биз күйлөк. Долларын доллар менен, эва доллар менен чыгат. Анан бизде кыргыздар менен өзбектер асылы чёрный рабочийлер салыштырмалуу бир аз азыраак айлыкка иштейбиз дагы чёрный рабочийлер. Ошодон да эми болуп атат. Курсуктан кичине. Өзбектөрдө кандай билбейм, бизде бар да кыргыздарда кызалатчылык.
Ал эми Екатеринбургтан Айдай жолдош экөө Бишкектен доллар менен баалашып үй сатып алган. Жарым жартылай акчасын берип калганын ушул жайда бермей болушкан. Келишим доллар менен, бирок топтогон акчасы рубль боюнча турган экен.
Биз ошо Кыргызстан жараныбыз, мигрант болуп Россияда иштеп жүрөбүз. Кыргызстандан үй сатып алып келген элек доллар менен эсептелген. Анан биз бул жакта иштеп рубль топтоп атканбыз. Эми рублюбуз түшүп кетти. Биз рубль менен топтоп аткан элек, а доллар болсо көтөрүлүп кетти. Аябай жагдай азыр кыйын болуп атат. Кандай болот? Биз топтогон акчабыз мурда 100 000 рубль, азыр 150 000 рубль болуп доллар көтөрүлүп бизди ойлондуруп атат.
Канатбектин болсо үй бүлөсүнөн 6 киши Орусияда иштеп, көп кишинин айлыгы аз эмес, акча топтошкон. Балдарды бирден үй жайлуу кылабыз деп камынган үй бүлө да тапканын рубль менен сактаган экен. Акчанын куну өзгөрө баштаганы, бир топ акча бааланбай калабы деп чоочулап, Орусиядан үй алып жатышканын айтат.
6 адам иштейбиз, халтура кылабыз, дворникте иштейбиз, стройкада иштейбиз. Тирчилигибизге иштетип жүргөнбүз. Кишини артканын топтоп, жиндей топтоп жыймалап бирдемке алабыз деп. Анан кокустан эле курс мындай болуп түшүп кетти. Түшүп кеткенден ойлонуп отуруп, жиндей жыйганыбыз бар да, ошону ойлонуп отуруп эмне кылсак, машина алсакпы, башка алсакпы десек, рубль барган сайын куну учуп түшүп кетат. Анан үй алалы деп чечтик. Иши кылса рубль топтогон мигранттарга баш оору болду да. Кыйын болду элге.
Учурда Орусияда жумуштап жүргөн мигранттардын кайсыл бир тобу жумушун алмаштырса, ара чолоодо Кыргызстанга кайтып жаткандары да бар. Ошол эле учурда Кыргызстандын экономика министрлиги массалык түрдө мигранттардын артка кайтуусу күтүлбөйт деп билдирүү таратты. Корея сыяктуу кээ бир өлкөлөргө кыргызстандыктарды жумушка жөнөтүү аракети да жүрүп жатканы айтылды. Рубльдун куну түшүп кетиши мигранттар арасында түйшөлүүнү жаратты. 14 мартта Кыргызстандын улуттук банкы рубльдун кыргыз сомуна карата расмий курсун аныктоо тартибин убактылуу өзгөрттү. Азырынча сом менен рублдун курсу мындан ары кросс курс ыкмасында аныкталат. Бир валюта менен экинчи валютанын катышы үчүнчү валютанын негизинде чечилген ыкма кросс курс деп аталат. Эл аралык валюта рыногунда олку солку абал жаралып, туруктуулук жок болуп жаткан учурда GIA ишкерлер бирикмесинин жетекчиси Жоодар Омошев айлап иштеп тапкан каражатын сактоо үчүн мигранттарга тоокелчиликтерди бөлүштүрүү сунушун айтып, алдыдагы 3-4 жылда Орусияда абал кеңейет кескин өзгөрөрүнөн үмүт жок дейт.
Стандарттык жана классикалык нерселерди колдонсо болот. Рискти диверсификация кылыш керек да, мындай бөлүш керек да. 100,000 рубль болсо, мунун 1/3 бөлүгүн доллар менен, 1/3 бөлүгүн Кыргызстанга колдон келсе жиберип, бул жактан сомго айландыруу, 1 бөлүгүн рубль менен карман оң болот. А балким ситуация оңолуп кетет деп үмүт кылсак да, ситуация оңолгудай эмес болуп турат. Себеби санкциялар булар бир-эки айга кирген нерсе эмес, санкциялар булар жылдап болушу мүмкүн. Ошо бир квартира алып коюш керек, анан сомго айландырып коюш керек, калган калганында долларга айландырыш керек, эгер ошол доллар алганга чамасы жетсе. Мен ойлойт элем, колдон келсе ал ошо рубльду чет өлкөгө чыгарып кеткени жакшы да, мисалы Кыргызстанга, Казакстанга, Өзбекстанга чыгарып кеткени жакшы да.
Кыргызстандын 1,118,000 жараны чет өлкөдө жумуштап жүрсө, анын 1,000,000 ашыгы Орусияда экени айтылган. Орусиядагы мигранттарды рубльдун куну түшөлтүп турган негизги маселе. Кыргызстанда 1 рубль 80-87 тыйындын тегерегинде бааланып жатат. Өткөн жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 3 миллиард долларга жакын каражат которгон. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. 6 адамдын өмүрүн алган кандуу аксы окуясына 17 мартта 20 жыл болду. Буга карата Аксы районундагы Боспиек айылында, Бишкектеги Алатоо аянтында бейшемби күнү эскерүү иш-чаралары өттү. 20 жыл мурдагы аксы окуясын эскерүү тууралуу Талгат Абжалил уулу кенен айтып берет.
Чындык үчүн элден калбаш керек деп кошулуп кете берди.
Маркум Эркиналы Четинбаев 31 жашында Аксыдагы каргашалуу окуяда көз жумган. 20 жыл мурда күйөөсүнөн ажырап жесир калган Гүлбүү Омикеева жолдошунун күйүтүн эмдигиче тартып келет. Жалгыз бой эне, 2 уул, 1 кызды тарбиялап өстүргөн. Ошол күнкү окуялар бүгүнкүдөй көз алдында.
Элдин баары кетип атса, ошентип мен калам, кой эл менен мен деле кетем. Чындык үчүн элден калбаш керек деп кошулуп кете берди. Ошо өшөнтүрө кеткен, биз эч кандай эмен деле билбедик. Угатылыптыр, угатылыптыр деди. Ким ким экен деле эл уккасы уккандыр, мен ким ким экен деле билген жокмун.
Гүлбүү Омикеева 3 баласы менен 28 жашында жесир калып, үй бүлөнүн төшүгүн жалгыз көтөрдү. Ал жолдошу Эркиналы Четинбаев менен 10 жыл түтүн булаткан, 6 бүлөнү атасыз калтырган бул окуяга азыркыга чейин эч ким жазага тартылбаганын айтып, Гүлбүү Омикеева нааразы.
Аксы окуясына 20 жыл болдум да, баа берилген жок. Эч ким камалган жок, эч ким күнөөкөрлөр күнөө тарткан жок. Эми Акаев кайра болсо эчтекени билбегенде кайра Кыргызстанга келип жатат. Анан Акаев деген ат туккуш деле келбейтпизинчи.
20 жыл мурдагы кандуу окуяда көз жумган 6 адамдан тышкары дагы 27 киши ар кандай жаракат алган. Окуянын 20 жылдыгына карата 17 мартта Аксы районундагы Боспиек айылында Бишкектин Алатоо аянтында эскерүү иш-чаралары өттү. Боспиектеги иш-чарага катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров буларга токтолду.
Ушул жерде шейит кеткендердин жаны жаннатта болсун. Жараткан бейшинен орун берсин. Эгемен Кыргызстан деген алардын тилектери ишке аша берсин. Дал ушул күнү 2002 жылы кар кетелек болчу, жол толо колдоруна кагаздарды кармаган адамдар менен балдар, аялдар, ушакта турган айрым ошонун күбөлөрү бар экенсиздер. Андан бери 20 жыл өтсө дагы жүрөктөгү жаралардын бүтүшү кыйын. Жоготкон жакындардын орду толушу чындыгында жеңил эмес.
Аксы окуясынын 20 жылдыгына байланыштуу президент Садыр Жапаров дагы кыргызстандыктарга кайрылуу жолдоду.
Ошол учурда бийлик бутактарында карама каршылык күчөп, реформалар үзүрүн бербей, жеке кызыкчылыктар үстөмдүк кылып турган. Эл өз түйшүгүн өзү тартып, атка минилер элден бир толе четтеп калган. Натыйжада мамлекеттеги абал курчуп, бийликтин бардык бутактарында Акаевдин үй бүлөсүнүн жоосунсуз жоруктары чектен ашкан.
Ошондой эле мамлекет башчы Бишкек шаарынын борбордук Алатоо аянтындагы 2002 жылы Аксы окуясында жана 2010 жылы апрель окуясында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл койду. Аталган монументке коомдук жана саясий ишмерлер, активисттер, Аксы окуясынын катышуучулары дагы өздөрүнчө гүл коюп, маркумдарды эскерди. Ага катышкан коомдук ишмер Бектур Асанов мындай дейт.
Мамлекет куруш бул оңой эмес экен да. Анан бул Аксы окуясы алгачкы биздин элибиздин ушул эркиндик, демократиялык, мамлекеттик бүтүндүк үчүн, болгон алгачкы кыймыл деп ойлойм. Бирок канчалык баягы элдин алоосу, ал процесстер ишке ашты, бул экинчи маселе. Себеби кандай болгон күндө деле Кыргызстанда баарыбир жылыштар бар. 20 жылдан бери мамлекет бир топ жаңы деңгээлге көтөрүлдү десек болот. Ошонун баары башаты ушул Аксы окуясынан башталган. Биринчи, экинчи, үчүнчү революциялар баары ошол Аксы окуясында башталган процесстердин уландысы деп ойлойм.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Аксы окуясына катышкандарга баатыр наамын берүүнү парламентте сүйлөп жатып сунуштады. Парламенттин дагы бир депутаты Сейит Атамбаев болсо, Аксы окуясына токтолуп, азыркы бийликти сындады.
Мына 17 март бизге унутулбас бир күн болду. Акаевдин режиминен 6 киши көз жумду. Канчасы жаракат алды. Анысы келип, ичип, жеп, бийлеп, каткырып күлүп качып кетти. Бүгүнкү күндө эстеп бишине жаман болдум да, 200-лүк болуп калды. Негизи Акаевди бияка алып келип туруп, чөгөлөтүп, керек болсо элдин алдына алып келип туруп, кечирим суратыш керек болчу да. Бул күндөр да өтөт. Буйруса ошондо бийликтен да сурайт элдер. Акаевди эмне камаган жоксуңар? Эмне качырып салдыңар деп.
Быйыл 2 августта мурдагы президент Аскар Акаев 16 жылдан бери Кыргызстанга биринчи жолу келип, кумтөр иши боюнча сурак берген. Кыргызстанда 1990-2005 жылдары башкарган Аскар Акаев 2005 жылы 24 марттагы элдик толкундоолордон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Ошондон бери Орусияда башкалкалап келет. Аксыдагы каргаша эгемен Кыргызстандын тарыхында тынчтык жүрүшүнө чыккан, элге ок аткан биринчи окуя катары белгилүү. Аксы жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланып, 2005 жылы мартта ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигин кулатып уга негиз берген айтылат. 20 жыл ичинде Аксы окуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок иш аягына чыккан эмес. Жогорку сот Аксы окуясы боюнча кылмыш ишти кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарган. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 киши курман болгон, бир нече киши жараат алган. Нааразы болгон эл мурдагы президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азымбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштук Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыздар. 29 жаштагы Эсен Ниязов Америкада 10 жылдай IT тармагында иштеп, Кыргызстанга кайтып келген. Ал бир жыл мурун Бишкекте, жакында эле Москвада мекендештер үчүн IT кампусун ачты. IT мектеби программалоо тилдерин жана англис тилин үйрөтөт. Ниязов бул тармак миллиондогон кирешлерди алып келип, бир топ кишини жумуш менен камсыз кыларын айтат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова IT мектебине барып келди.
Бул жага киргенде биз атайын ошол бутту чечкен шкафтарды түзгөнбүз, анан домашний менен киребиз, үйдүн ичине кирген атмосфера болсун деген максатта. Кош келипсиздер.
3 кабаттуу имараттын биринчисинде сабак өтүлчү класстар жайгашкан. Биз барган маалда мында англис тил сабагы болуп жатыптыр. 9 айлык курстун негизги сабагы чет тилдерди үйрөнүү. Кампустун жетекчиси Эсен Ниязовдун айтымында, бул мектепте 300 ашуу адам билим алып жатат.
Бүгүнкү күндө бизде 3 түрдүү студенттер бар. Бишкек шаарындагы офлайн студенттер, бул кампуста окугандар, онлайнда окуган студенттер, бул дүйнө жүзү боюнча ар кайсы жактан, даже Африкадан дагы сабакты алгандар бар. Кыргыздар, анан Москва шаарынан студенттерибиз бар.
Мектепте программалоо тилдери боюнча сабак жалаң кыргыз тилинде өтөт. Болочоктогу программисттерге эркин иштөө үчүн техника менен жабдылган бөлмөлөр да бар.
Эми бизге эмне, айтишниктерге эмне керек? Бизге монитор болуш керек, интернет болуш керек, анан өзүбүздүн ноутбугубуз болуш керек. Ошол башка эч нерсенин кереги жок. Өзүңүздөр байкагандай эч нерсе деле жок. Бул жерде ошо өзүбүздүн ноутбугубуздун ичинде бүт бардык оокатыбыз ошонун ичинде.
30 жаштагы Эсениязов студент кезинде эле Америкага кетип, IT тармагында окуп иштеп калган. Ал Американын Чикаго шаарында мекендештерин IT боюнча окутуу жана иш көрүнүштүрүү компаниясын жетектеп келген. Ниязов бир жыл мурун мекенине кайтып келип, эми өнөктөшү менен бирге Кыргызстанда мектеп ачты.
CyberTech деген компанияны 2017 жылдан баштап 2020 чейин жетектеп калдым. Ал жерде дагы ушу как раз азыркындай IT-ге окутуу, IT сферасын үйрөтүп, нолдон баштап үйрөтүп, анан жумушка киргенге чейинки ушундай компания болчу да. Ошол жерде жетектеп иштеп атканда биз Америкадагы 500-600 кыргызстандыктарды жумуштарга киргизгенбиз. Кыргызстанда да жасайлы деген ой менен где-то 10 жылга жакын жүрдүм Америкада. Андан кийин ошол 1.5 жылдан бери бүгүнкү күндө ушу Кыргызстанда жашап жүрөм.
Өлкөдө IT тармагында чет өлкөлүк компаниялар менен иштеген 10,000 чукул программист бар экени айтылып жүрөт. Алардын жылдык келешеси орточо $20,000 башталат. Ниязовдун айтымында IT тармагын жаңыдан өздөштүрүп иш баштаган адистин айлыгы $300 жогору. Баяны жумуштун татаалдыгына жана адистин тажрыйбасына жараша $10,000 чейин жетет. Ушундан улам бул перспективтүү тармак экенин белгилейт.
Ушул нерсени байкадым, аябай көп жаштар региондордон болобу, шаардан болобу, баары ушул IT деп калган нерсени байкадым да. Силер мынтип башыңарды эле көтөрүп, тил үйрөнсөңөр, плюс IT-ни үйрөнсөңөр, анда силердин рыногуңар дүйнө жүзү деген сыяктуу. Ошондой позицияны түшүндүрүп, жеткирип, ошого тарткан аракет кылабыз да. Анткени биздин компаниябыз ошондой иштейт. Өзүбүз бул жерде Восток 5-те отурганыбыз менен биздин проекттерибиз бизге келген акча мисалы Америкадан келет. Анткени биз алардын жумушун жасатабыз да. Бир $300,000 же $500,000 жасала турган проектти мисалы үчүн Кыргызстанда там $150,000 же $200,000 жасап койсо болот да.
Эсен Язов ушул тапта IT мектептен тышкары өзүнүн компаниясын иштетет. Ал кызмат көрсөтүүчү бир катар тиркемелерди чет өлкөлүк компанияларга иштеп чыккан. Мектепте сабак, теория жана ал иштеген компанияда практика өтүү мүмкүнчүлүгү менен коштолот. Практик программисттерден тышкары 20 чукул мугалим сабак өтөт. Алардын бири 25 жаштагы Айжан Нурматова, өзү да ушул жерден билим алып, иш көрүнүшүп калган. Айтмакчы, мектепте окугандардын дээрлик 30%га жакынын аялдар түзөт.
Өзүм кесибим боюнча мен дизайнер одеждамын, чеберчиликти бүткөнмүн да. Бирок күйөөгө тийгенден кийин, турмуш кургандан кийин, балалуу болгондон кийин мен өзүмдүн кесибим боюнча иштей алган жокмун. Себеби мен кесибим көп убакты талап кылат. Өзүм үй бүлөнү деле жумушумду эле алып кете албагандыгым үчүн ал жакты таштаганга туура келди. Анан жеңемдин кеңеши менен бул жакка келип калган себеби еще эмне болду? Бул удаленкада иштесе болот. IT тармагына кыздар үчүн, аялдар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн да.
Программалоо тилин үйрөнүп же айтишник болом деп келгендердин жаш курагы да ар кандай. Мында мектеп окуучулардан тарта пенсияга чыккан ардыгерлерди да кездештирүүгө болот. Арасында миграцияда кара жумушта иштеп жүрүп, мекенге кайтып келгендери да бар. Алардын бири Алтынбек Жумадил уулу мектепти бүтүп эле Орусияга иштегени кеткен экен. Ал окуйм деген тилегин мынтип 24 жашында орундатып жатыптыр.
Мен негизи Москвада повар болуп иштеп жүргөм, кухнядачы. Негизи Москвада жүргөнүмө 5 жыл болду. Кыргызстандан атам чалып калды. Атам чалып ушундай IT деген окуу бар экен. Ошол окууга окубайсыңбы, жакшы кесип экен депчи. Негизи окуш керек экен, жаңы кесиптерди үйрөнүш керек экен. Убакыт кеч эмес экен.
Бир ай мурун Эсениязов Москвада мекендештирүү үчүн мектеп ачкан. Айтымында анда кара жумуш, күнүмдүк иштен чарчап келген журташтары кесибин алмаштыруу максатында окуп жатат. Ниязов IT эч кандай кырдаал жагдайга карабай үзгүлтүккө учурабай иштеген тармак деп эсептейт.
Кара жумушта эле иштеп жүрөбүз деген түшүнүктөн чыгып уже интеллектуалдык акыл менен баш менен иштеп башка өзүбүздүн багытыбызды башка сферага өткөрүшүбүз керек деген бир энергия бар. Анан биз Москвага онлайн программасын жарыялаган болчубуз. Онлайнда биздин бүгүнкү күндө ошол 50-60 студент окуйт. Ошолорго бир кампус ачып берүү, офис ачып берүү максатында барып ошол жактан кампусубузду ачып келдик. Бул кампустун максаты ошол Москвадагы мекендештер келип бир бири менен окуйм, ошол интеллектуалдык бир акыл менен иштейм деп кызыгып жүргөн адамдар ошол жерде бири бирин табышсын, бири бирине поддержка кылып, бири бирине мотивация болуп ушул IT тармагына кирсин деген максатта ачтык. Анан Бишкектен 2 мугалимибизди алып барып ошол жака койдук.
Соңку жылдары чет өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын арасында да IT тармагына оогондор көбөйдү. Алардын алды Google, Microsoft сыяктуу ири компанияларда иштеп калса, арты өз алдынча фирма ачып, дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар менен атаңдаша иштеп жаткан кези. Алар өз мекендештерин ушул тармакка тартып, билим алуусуна жардам берип келет. Ушул эле учурда ири каражаттарды мекенине жөнөтүп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Өткөн аптада Азаттык радиосу тасмага тарткан Жумгалдагы 10 балалуу Асель Сатарованын үйүнө эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев барды. Ал Баатыр энеге күнүмдүк түйшүгүн жеңилдеткен техникаларды белеке берди. Мектепти бүткөндөн кийин окуусун уланта албай калган кыздарына да билим алышына жардам бермей болдум. Министр менен чогуу барган демирчилер болсо, каржалган бөлөгө жаңы үй салып берүүнү убада кылышты. Терисине батпай сүйүнгөн Сатарованын кубанычына кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болуп келди.
Ай, жакшы бала экен. Кандай Баатыр, жакшы бала. Жакшы.
Асель Сатарованын үйүнө эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев баштаган атка минерлер 13 мартта барды. Алар Баатыр эненин балдарынын ар бирине жазгы кийим жана тиричилик техникалар менен кеминде 3-4 айга жетчүдөй азыктарды алып барышты.
30-жу размер күн киет.
34-тү неме киет? Бурлай киет могуз.
Өкмөт көтөрүп барган белектердин ичинен Баатыр эненин өзгөчө кубантканы кири жугуч машина менен муздаткыч болду. Сатарова Азаттык радиосу тарткан тасмада 10 баласынын кири когун бир күн кечке колго жууп чыгарын айтып берген. Баатыр эне эми түйшүгү жеңилдегенине жетине албай жатты.
Өтө керектүү ушулар болчу да балдарымачы, 10 баланын кирин колго жуучумун, эми стиральняга жууйм. Рахмат, разымын. Чоң рахмат, разымын.
Холодильник барбы?
Холодильник жок болчу, ошо жаңы алып келди да холодильник. Ага да чоң рахмат, разымын. Ошо балдарымдын тамактарын каяка муздаткычымды билбей, кичинекей холодильник бар болчу, ал бузулуп калбады.
Киргизе албай азыр.
Рахмат да, ошол чоң рахмат айтам. Мен балдарымды төрөдүм, өзүм үчүн төрөдүм, эч кимге милдет кылбайм мен балдарымды. 10 балам Кудайдын берген 10 белеги мага. Буйруса балдарым чоңоюп колдон буттан алар кез келет. Мен эч кимге милдет кылбайм. Мага жардам бергиле, анткиле, минткиле деп, бирок ушинтип алыстан келип мени сыйлап ушинтип жардам берип аткандарга миң мертебе разымын. Рахмат, чоң рахмат. Семьялар менен бактылуу өмүр сүрүшсүн. Разымын. Рахмат. Ден соолукта болсун баары.
Үйдүн 3-чү кызы Айчүрөк учурда 11-чи класста окуйт. Каражаттын тартыштыгынан ал жалпы республикалыкка тестирлөөгө жетиштүү даярдык көрө албай жаткан. Эми анын тийиштүү курстарга барышына райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгы жардам бермек болду.
Жек өтүнүч.
Хорошо, түшүндүм.
Поможь мне, ладно? Я этим двоим, сам помогу в городе. Я им дам профессию обоим. Да, профессию обоим. И найду им работу.
Сатарованын мектепти үткөн дагы 2 кызы бар. Турмуш шарттарынан алар окуусун уланта алышкан эмес. Азыр алар Бишкек шаарында тигиз секторунда иштешет. Министр Сатарованын үйүндө ушул кыздары тууралуу да кеп кылды.
Окуйун деген кыялдар бар экен. Кандай бир кесипке үйрөнүп, мына кийин иштейин деген да кыялдар бар экен. Биз азыр мына кийин шаарга барып ушул кыздар менен жолугуп, сөзсүз алардын кыялдарын ишке ашырууга жардам беребиз. Мына быйыл да бир кызы школду бүтүп атыптыр. ОРТ-га барам, тапшырам, өтөм деп мына ушундай баардыгы ушундай ойлору жаш экен. Биз ушул эки үйлөн балдардын кыялдары ишке ашырууга жардам беребиз.
Демирчилер бул үй бүлөгө жаңы туракка салып берүү демилгесин көтөрүштү. Бул жаңылык көп балалуу бөлөнүн эң негизги көйгөйү эле. Анткени алар 10 бала менен 2 бөлмөлүү тар үйдө күн кечирип келишкен.
Я смотрел своими глазами, как дом у них.
Бул үй бөлөнүн жашаган тамы абдан тар экен. 10 бала менен мындай үйдө жашоо оор. Ошондуктан биз демирчилер менен сүйлөшүп, бул үй бөлөгө жаңы турак жай салып берүүнү чечтик. Алар бардык шарты менен ыңгайлуу үйдө жашоого татыктуу. Эгер оюбуз ишке ашса, бир жылга жетпей жаңы там тургузуп беребиз.
Для них такой, ну, решили, чтобы со спонсором поговорит, чтобы строить такой дом здесь.
Деди Human Apple International кайрымдуулук фондунун жетекчиси Али Аюп.
Эми каржалган бүлөнүн алдында кыздарынын билимин алуусуна жетиштүү шарт түзүп берүү милдети жүктөлдү. Баатыр эне Асель Сатарова өзүнө кол сунган кайрымдуу адамдардын ишеничин кандай болгон күндө да акташы керек болот. Кыргызстанда 300 миңге чукул балага жөлөк акча берилет. Ал эми каржалган бүлөлөргө жер жерлердеги социалдык коргоо бөлүмдөрү маал менен жардам берип турат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкунда жаңырган макала, маектерди, жаңылыктарды толук топтомдо Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аягына чыгарабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Алдыда сизди кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барган Арайкөз чарай талкуусу күтмөкчү. Толкунда кала бериңиздер.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Украинадагы согуштун ага байланыштуу Орусияга батыш өлкөлөрү салган экономикалык санкциялардын кесепети Кыргызстанга да тие баштады. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү антикризистик чараларды иштеп чыкты. Кыргыз экономикасынын алдыда кандай тобокелдиктер күтүп жатат жана андан чыгуунун кандай жолдору бар? Бүгүн ушул маселени Арайкөз чарай талкуулабакчыбыз. Талкууга экономика жана каржы министри, коммерция министри Данияр Амангелдиев, соода түйүндөр ассоциациясынын президенти Дамира Дөлөталиева, акча алмаштыруучу жайлар ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты финансист Чыңгыз Макешев катышып жатышат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Талкууну мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Бүгүн Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда сомго карата доллардын курсу 105 болуп калды го дейм. Рубльга карата 120га чыкты деп жазып атышат. Мындай кырдаал өз кезегинде жапырт кымбаттоого беттеп социалдык экономикалык жактан тобокелдиктерди жаратууда кыргыз өкмөтү антикризистик чараларды иштеп чыгышына кандай жагдайлар себеп болду? Ал кандай багыттарды көздөйт? Адегенде Данияр мырза сизден маалымат алсак.
Саламатсыздарбы? Биринчиден бул кризис күтүлбөгөн жерден келген. Анткени өкмөттүн пландарында ушул жылдын пландарында ушу өс ырғагы 6.5-7% тегерегинде болушун күтүлгөнбүз. Анткени экономикабызга быйылкы жылы бюджеттен бир нече бир топ чоң акчалар каралмак. Ал кайсы тармактарга? Ал өндүрүш тармагына, айыл чарба тармагына. Андан тышкары түздөн түз инвестициялууга орточо бизнестин жанагы туризм тармагында дагы биз өзүнчө ушул тармакты чыгарып ага кыргыз туризм фондун түзүп ага да 1 миллиард сом каралган. Ошол бүт тармактардын баарын эгерде ишке ашкан күндө ошол биздин өсүү ырғабыз 6.5-7% тегерегинде болмок. Негизинен 21 жылдын жыйынтыгы менен биздин экономикабыз оң өсүшкө ээ болгон. Жалпысынан 3.5% экономикабыздын өсүү ыргагына биз жетишкенбиз да. Андан тышкары ошол биздин пландар боюнча ошол жанагы айтып кеткендей 7% тегерегинде өсүү ыргагы болгондо ушул биринчи эки ай бизде өсүү темпибиз да жакшы эле. Киреше салыгыбыз дагы алган пландарыбыздын алкагында ойлогон пландарыбыз ошол ай сайын жума сайын күн сайын мониторинг жүргүзүп атканбыз кирешелерибизди. Ошол мониторинг негизинде биринчи эки айдын жыйынтыгы да жакшы болуп келаткан.
Бирок январь февраль эле айтып атасыз да.
Бирок күтүлбөгөн жерден жанагындай кризиста учурап ушул доллардын баасы да бир кыйла жогорулаганына байланыштуу анын артынан ушул биздин азык түлүк тармагыбыз жанагы күнүмдүк тиричилик кылган оокаттарыбыздын баары дагы кескин түрдө кымбаттай баштады. Анын алкагында ошол пандемияга чейинки кризисте дагы бир нече жолу антикризистик пландар кабылданган. Бизде негизи тажрыйба болгондуктан ошол баардык тажрыйбабызды топтоп негизинен кайра ушул чакырыкка жана тобокелчиликтерди азайтуу максатында ошол кайра өкмөт тарабынан кризистик план, антикризистик план иштелип чыккан. анын алкагында бир нече иш чараларыбыз камтылып аткан.
Ошо негизги багыттарын атасаңыз, ошол негизги кандай багыттар?
Негизинен эң биринчи максатыбыз ошол биздин азык түлүк түйүндөрүбүздө, сатуучу түйүндөрүбүздө негизи дефицит болбо. Ошол болгон тамак ашыбыздын баарын тең ошол убагында контракттарды түзүп өз убагында жеткирип жанагы дефицитти болтурбоо негизинен. Буга түздөн түз антимонополиялык службабыздын көзөмөлү бар. Анткени азыркы күндө мынакей бу жуманын аягында дем алыш күндөрүдө өзгөчө биз ошол биздин жарандарыбыз баары тең кандайдыр бир паникага түшүп баары тең базарга барып түздөн түз ошол кандайдыр бир камкордукту көрүп башташкан да. Бирок бул негизсиз чаралар болгон, анткени азыркы күндө мындай дефицит болгонго эч кандай бир шарт жок. Сөзсүз түрдө баалар өсүп атат, анткени бүт бизге келген товарлардын баары ал бир жылдык товарлар. Бирок алар өзүнүн кандайдыр бир мындай өсүүсү менен өз ирети менен эметип жатат.
Балардын өсүшү биринчи кезекте ушул жанагы акча бирдин доллардын өсүп кетишине байланыштуу болуп атабы?
Туруксуздугуна да байланыштуу, бирок азыркы күндө анын таасирин биз эмете элекпиз. Мурунку контракттарыбыздын баары азыр түздөн түз компанияларыбызда бар. Азыр мындай бааларды көбөйтүп же кандайдыр паника кылганда негиз жок. Мынакей бир эле товар менен ошол базарда жок болуп калса, сразу андан сразу эле паникага түшүп калышты элдердин баары. Мына кумжекер эмеде базарларда жок болуп калса эле ошол бүттү, ошол эми баардык эле товарларыбыз жок болот деген элдин бир эмеси бар. Бирок биз негизинен ошол товарлардын баарын тең көзөмөл жүргүзгөндө аны толук биздин госматрезервден жана кайынды канттын компанияларынан биз түздөн түз көзөмөл жүргүзүп
түшүнүктүү
эметип турабыз да.
Азык түлүк программасы, азык түлүк боюнча дагы сүйлөшөбүз. Мисалы улуттук банк кечеси сиз ушул өткөн жумада жогорку кеңештеги сиздер берген маалыматка караганда улуттук банк 11 марттан баштап коммерциялык банктарга акча алмашуу бюролоруна микрофинансылык, микрокредиттик компанияларга нактылай акшаларын Кыргызстандын чегинен тышкары алып чыгууга тыюу салуу жөнүндө токтом чыгарды деген маалымат болду да. Ошондой коркунуч барбы?
Негизи коркунуч бар, анткени биздин коңшу мамлекеттерибизде дагы валюталык рынок туруктуу эмес. Биздин өзүңүздөр билгендей биздин экономикабыз анча чоң эмес, биздин коңшу мамлекеттерибиз ошончо чоң экономикага кандайдыр бир таасир этиши. Бирок негизи азыркы бүгүнкү улуттук банктын политикасы эркин түрдөгү курсту кармоо. Ал өзүнөн негизинен түздөн түз спрос предложение деп ошолордун негизинен өзү регулировка кылып турат да ички эмести бааларыбызды.
Анан ушул чараларда да белгиленип атат, ушул чет элдик валютаны сатуудагы сатып алуудагы айырма маржа деп айтабыз э. Анан ири сумманы чет өлкөгө которуу көзөмөлгө алынат деп атасыздар э. Акча алмаштыруучу жайларга, коммерциялык банктарга ушунун кесепети кандай тийиши мүмкүн?
Азыркы күндө улуттук банк өзүнүн интервенцияларын өз убагында жүргүзүп турат. Бизде негизинен эң эле чоң экспорт импорт операцияларын жүргүзгөн. Булар ошол базардагы чоң ири дүң сатуучулар. Андан тышкары бул биздин азыр нефти трейдер ассоциациясы ошол ай сайын жыл айдын жыйынтыгы менен бир 50-60 миллион доллардын тегерегинде соода жүгүртүп алат да ошолордун бир гана эмесине. Калган соода жүгүртүүлөрдүн азыркы күндө кескин түрдө ушул дефицитти жаратпоо үчүн бүгүнкү күндө улуттук банк менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Андан тышкары мынакей Дамира Тегербековна менен да сүйлөштүк. Эгерде кандайдыр бир тоскоолдуктар боло турган болсо ошол банк менен түздөн түз ассоциацияларынан кайрылып ошол валютасын эгерде кол коюлган контракттары бар боло турган болсо улуттук банк ошолорду камсыз кылып бергенге азыр толук аракет
түшүнүктүү
көргөнгө даяр болуп атат да. Бирок азыр механизмин иштеп чыгып атабыз, кандай кылып ошол болгон экспорт импорт операцияларын камсыз кылуу.
Жакшы, чоң рахмат. Ушул антикриздик чаралар мен түшүнгөнүмө караганда өкмөт бир топ тараптар менен жолугушууларды өткөрүп, талкууларды өткөрүп жатат. Антикриздик чаралар толук кабыл алына элек, бекитиле элек, ошондойбу?
Негизинен антикриздик пландагы иш чаралардын баары толугу менен макулдашып талкууланып атат. Бирок өзүңүздөр билгендей мынакей күндөн күнгө биз ошол планга кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мажбур болуп атабыз. Анткени биздин коңшу мамлекеттер көргөн чаралардын алкагында биз дагы ошол тез арада ыкчам түрдө чараларды көрүшүбүз керек.
Түшүнүктүү. Ошондой болгондо ушул антикриздик чаралар сиздер таанышсаңыздар керек. Ушул бизнес ассоциацияларга канчалык деңгээлде таасир этип атат? Мына дегенде Думан мырзанын пикирин уксак, мисалы биринчи кезекте алмаштыруучу жай, акча алмаштыруучу жайларда.
Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен. Сөзсүз түрдө акча алмаштыруу жайлар ассоциациясынын өкүлдөрүнө сөзсүз түрдө ушул туруктуу абал негизи пайдалуу деп эсептелет. Анткени алган менен саткандын баасы белгилүү, ортодо коюлган сиз айткандай маржанын баасы да белгилүү болот. Ал эми мынакей тарых беттерин ачып көрсөк, 2008 жылдагы дүйнөлүк кризис Кыргызстанга өз таасирин тийгизип, доллардын наркы 40 сомдон 60 сомго чейин көтөрүлүп, 2014 жылы 60 сомдон 75 сомго чейин көтөрүлүп, ал эми ушул пандемия учурунда 2020 жылкы окуяларды алсак, эске 15 сомго көтөрүлүп, 85 сомго турукталган да. Ал эми бүгүнкү күндөгү дагы валюта рыногундагы олку солкулар сөзсүз түрдө геополитикалык сырттагы болуп аткан окуяларга байланыштуу деп эсептедик биз дагы. Эми улуттук банктын дагы жана финансылык уюмдардын дагы иммунитети бар деп эсептесек болот. Анткени баштан өткөн нерсе бул дүйнөлүк кризистер жана башкалар. Анан улуттук банк өз баягы жагынан интервенцияларды жума сайын кылганын баарыбызга белгилүү болуп атат. Мен ойлойм, ошол саясатын сөзсүз түрдө колдоп, анан эске сала койсом дагы 26 февралда улуттук банктын төрагасы менен жолугушуу болгон. Ал жолугушууда ушул акча алмаштыруу жайлар чектен чыкпай баягы мыйзам талаасында иштеп, ал мыйзамга кандай чаралар колдонорларын айтып эске салып, бул мыйзам мындай да, улуттук банктын тарабынан ар бир финансылык уюмга, акча алмаштыруу жайлар, банктар жана кассалык жана сберегательный кассаларга кассасында болгон валютаны сатпай койсо турган баасы менен, бул сөзсүз түрдө баягы мыйзамдын бузулушу деп эсептелет. Ошого чара көрөбүз. Анан өзүңүздөрдүн өкүлдөрүңүздөр менен сүйлөшүп, мыйзам талаада жакшылап иш алып барыңыздар деп суранып кеткен.
Ошол доллардын кескин көтөрүлүп кетиши же өтө солкулдап турушу, ушул акча алмаштыруучу жайлардын дагы чайкоочулугунан ачпай, ошого сиз макулсузбу?
Жок, ал адам негизи алыс болушубуз керек. Анткени дегенде массалык маалымат каражаттары ошо акча алмаштыруу жайларды тартып атканда сөзсүз түрдө московский советскийдин эле баягы тарабын тартып берет да. Мынакей бул акча алмаштыруу жайга кирдик, доллар жок экен, башкасына кирдик, жок экен деп. Эске сала кетсек, акча алмаштыруу жайлар жанагы акча московский советскийдин кесилишинде 45 эле акча алмаштыруу жайлар бар. Баары биздин мүчөлөр сөзсүз түрдө. Биздин мүчөлөр болуп тиги 306 акча алмаштыруу жайлар кирет. Балким башка ушул мисалы үчүн Дордой базарына барып, Жаламидин базарына барып биздин өкүлдөрдөн долларды талап кылса, балким ошол жерде доллар чыкмак деген.
Рахмат. Демир айым, сиз кечиресиз, рахмат чоң. Демир айым, ушул сиз кандай карап атасыз, чаралар канчалык деңгээлде ушул ишкерлердин талаптарын же болбосо азыркы тобокелчиликтерин мындай алдын алууга жардам берчүдөй түрү бар?
Эми бул кризиспи, мировой кризис болуп атпайбы? Бүт жакта эле анда биз да туура түшүнүп атабыз ишкерлерчи. Бирок өзгөчө азыр министр Данияр Жолдошович жакшы айтып кетти. Бул киши министерство экономика, налоги болобу, премьер министр болобу, биз менен ишкерлер менен тыгыз байланышып бир базардын ичинде чогулуп турат, бизнес мененчи турап турат. Кандай көйгөйлөрүңөр, кандай кылып жүрсөк, обменкаңарда кандай болуп атат, банкта кандай болуп атат, жол чек арада эмне болуп атат? Азыркы баягы көп ошондой, мына суббота күнү чогулду, суббота күнү чогулуп бүт ошо жактан өзүбүздүн көйгөйлөрдү айтып, биринчи көйгөй ошо болду да. Мына доллардын жетишпегенде мен ал көтөрдүм, мага ошондо член президент ассоциации Анвар Карикеевич Абдыраев түшүндүрдү, биз кандай жумуш алып барып атабыз банктардан деди. Анан экинчи мен суранганым, биз деген көп чейки зат продукциянын баарын алып келип эми Турция менен Кытайдан алганына жараша баягы ушунча доллар жетишпегенде биз министр менен да сүйлөштүк. Юань менен лирга эле кандай болсок, юань лир менен деле биз алып барып сак. Бирок министр өзүн айтты, биз ушу вопрос менен иштеп атабыз деди. Анан банктарда өзүбүзчө жана конвертация валютаны кылып любой банкта если бир чоң көйгөй болсо түз эле бизге байланыш деп өзүнчө айтып атат да. Эми биздин ишкерлер сөзсүз курс доллар көтөрүлгөнгө жараша көбүнчө биздики Россияга товарларыбыз кетчи. Ошого карата бир процентов 30-40% товарларыбыз кымбаттады. Ошого карата мен ишкерлер менен кечээ да жолуктум, бүгүн да жолуктум. Алар айтты, биз азыркы убакта эжеке кичине товарды тиккенге деп кичине токтоттук, алган үчүн сүйлөшүп атабыз. Тияка берсек рубль менен кайта келип товарлы рубль менен алып кайла баягы долларга кетип ортодо ошондой баягы чуркап баягы митинг кылып ишибиз жүрбөй калды деген андай жок бизде. Баарысы түшүнүп атат, убакытты пайдаланып булар.
Бирок азыр сиздер кечире сөзүн созгуңуз да, бирок ошол сиздер мисалы ата мекендик өндүрүштөгү товарларды силер тышка берип атасыңар да. Орусияда азыр согуш абалында болуп атат. Товарларды кабыл алып атабы силердики?
Кабыл алып
кабыл албай калган учурлар барбы?
Жок, кабыл алган учурлар жок. Мурунку заказ кылгандарды ошонту аз. Мисалы бир товардан 1000 товар заказ кылышону бир 700 тигип бергиле биз аз таптаза отказ деген жок бизде, бирок болуп атат, иш жүрүп атат.
Ошондой тобокелчилик барбы, жокпу?
Бар.
Аны кандай ошону чыгуу жолдору, чараларда караланганбы?
Чаралар эми башка альтернативный рынокторду издегенге мына министерство экономика менен сүйлөшүп атабыз. Башка рынокторду издегенге биз ага дагы өзүнчө бир чоң жумуштарды алып барып атабыз да.
Финансист катар Чыңгыз мырза, сиз кандай бааладыңыз мындай көз карандысыз? Алыстан байкап турасыз, азыр мамлекеттик структурада жоксуз мен билгенден.
Мен болсо айтат элем, бул эл үчүн да 95% Кыргызстандын эли доллардын курсун карабайт деле, доллар кармабайт деле да. Анан доллар көтөрүлүп кетсе эле товардын баары эмне үчүн көтөрүлүп кетип атат да? Анткени долларды жебейбиз да. Биринчиден мен ойлойм, бул доллар биз тыш экспорт импортный операцияны биз доллар менен өткөрөбүз да. Биякта туура айтып кетти, бүт доллар менен өткөрөбүз. Турцияга сатсак доллар менен, Казакстан комшу Казакстан менен соода кылсак доллар менен. Анан кийин тиякта Россияга санкция киргизгенден кийин Россияда доллар жок болуп калды. Эми алар болсо өзүндө жок болуп калса каяктан алат? Кыргызстандан алат да. Ошондуктан азыр болсо Нацбанк туура кылат, азыр ограничение киргизип атат. Бирок бул кыска мөөнөттөгү иштей турган нерсе да. Биз эмнеге өтүшүбүз керек? Биз болсо ошол комшу мамлекеттерибизде өз арабызда сооданы, мисалы Турция болсо лира менен, Кытай болсо юань менен, Россия болсо рубльга өтүш керек да. Ошондо бизде мындай резкий скачок болбойт да. Анткени бизде инфляция болду да, доллар көтөрүлдү, Россияда деле көтөрүлдү, бирок ун кымбаттабаш керек да. Бул бир. Бул болсо долларизация экономики дейт. Анткени ошол туура болот да. Бул биринчи. Экинчи, мен ойлойм, ошол тамак аш кымбаттоого тоскоол коюш керек. Биринчиден 90% эл эмнеге муктаж? Ун, май, чай, шекер, бул мындай перечень түзүлсө ошол товарларды ошол алып келген кишилерге кредит береби же эме, бияка алып келип дүңүнөн топтоп коюш керек да. Запас. Анан ошол запас болсо анан оптом саткандар майдалар ошол жактан алып баалар кымбаттабайт. Эгерде даже алар тияктан тыштан алса деле өкмөт тарабынан субсидировать этилсе бул туура болот да. Анткени курсту кармаш өтө оор. Доллардын курсун кармаш өтө оор. Анткени бирөө болсо доллар сатып алып айфон алат $1000. А биякта бир мешок унга $1000 азыр 105 000 сом. 105 000 сомду барып туруп доллар алат. А бизде болсо 105 000 сомго канча кап ун керек да. Ошондуктан бияктан не только курсту кармаш, но эң негизги товарларды алып келиш да. Анан экинчи, бул экспорт боюнча ар бир өлкө менен өзүнчө айттым. Анан үчүнчү айтат элем, кээ бир бизде баягы финансисттер, банктар акчаны сактап калыш керек да, инфляция болуп атканда. Мен абдан туура деп кабыл алам, ошол финансисттердин акчасын сом менен сактап калышат, анткени курс
көтөрүлгөндө акча жоготуп атышат да. Сактап калыш үчүн азыр сунуштады. Бул болсо алтын сатып алуу. Биздин президент алтын сатып алгыла деп үгүттөдү. Мен ойлойм, Садыр Норгожоевич муну абдан туура кылды. Анткени алтын сатып алса, алтын хоть асманга чыкса дагы баасы алтынды жебейт да. Алтын ошондуктан бул
негизи азыр Данияр мырза, мисалы улуттук банк эсептикченди 14% көтөрдү деп коммерциялык банктар кичине иштер ооруп турат, э? Биз билгенде бул аларга коммерциялык банктар гана сырттан товарларды доллар менен ташыган ишкерлерге кыйынчылык жаратпайбы? Албетте сом үчүн пайдалуу болот, бирок эмне үчүн ушул кадамдарга барып атасыздар?
Негизи Комбанк менен эметкенде азыркы күндө инфляциянын темптерин токтотуш бир четинен улуттук банк ошол учетный ставкасын көтөргөнгө аргасыз болгон. Бирок биз экономика министри катары бул чендерди мындай кандайдыр бир тобокелчилик менен кабыл алабыз. Анткени азыркы күндө экономикабызга арзан кредиттер керек, акча каражаттары керек. Негизинен учетный ставка көтөрүлгөн сайын кредиттердин баасы кымбатыраак болуп калат да. Ошого байланыштуу кредиттер азыраак алынып, негизинен кандайдыр бир эмеси бар. Бирок жанагы орустар айткандай, бунун эки жагы бар да. Жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар да экономикабызга. Ошон үчүн улуттук банк өз алдынча мекеме болгондон кийин өзүнүн саясатын өз алдынча жүргүзөт. Бирок өкмөт менен биз менен консультация кылат бул боюнча.
Бирок азыр көбүнчө соода алакатыш жак менен көбүнчө биздики экспорттун эсебинен көбүрөөк басымдуу кылат эмеспизби? Экспорт доллар менен алынат, доллар менен берилет, карыздар дагы дегендей го. Ошондо кредит менен да ишкерлер көп акчаны доллар менен алышат да. Ошондо долларды нася алгандарды төлөө жана кандай болот азыр Дамир айым?
Төлөгөндөр баары банктарда баягы эле процентный ставка эле калып атат. Мындай көбүнчөсү канча болду, бир жылдай болду, көбүнчө эле сом менен алышып эле, доллар менен да алган бар, сом менен да алган бар. Ну мен почему-то баягы Анвар Карикеевичтен сурабай калыптырмын, доллар менен алганда кандай төлөп атат, ушуну мен
мисалы доллар менен ушул жооп берип койсоңуз, доллар менен чынында эле чыгашага учурап атышат да, сөзсүз түрдө иштеткени акча менен пайда таап атат да,
төлөгөн маалыматты туура беришибиз керек. Кредит анан кийин негизи ишкер бул өз алдынча өзүнүн ишин өз алдынча кандайдыр бир эме менен алып барган жумушчу да. Ошол тобокелчиликтерди кредит алганда өзүнүн тобокелчиликтерин өзү салыштырыш керек. Мисалы үчүн
жеке жоопкерчилик өзүндө дейсиз.
Ооба, түздөн түз. Анткени бизде жалаң гана сом менен же жалаң гана доллар менен кредиттер берилбейт, анын ичинен евро менен да берилет. Кээ бир кредиттерибиз юань менен да берилген учурларыбыз бар. Мисалы үчүн кредитный портфельде. Ошондо тобокелчиликтерди негизинен азыркы күндө доллар менен алган ишкерлер сомго карата ставкалары азыраак болгон. Анда жакшы. Сом менен алган ишкерлерибиз алар тобокелчилигин көбүрөөк кылып ошол сом менен, бирок алдын ала ошол курс кандай болуп кетерин эске алып сом менен алганга өзүнүн чечимин кабыл алган да. Мисалы үчүн кээ бирлер мейли ошол азыркы күндө мага ошол ыңгайлуу, тобокелчилер келсе мен ошого да даярмын деген ниет менен жана мүнөз менен ошол кредиттерди алган да негизинен.
Түшүнүктүү. Эми ошол кредитти азыр төлөш муктажына келип чыгып атпайбы кризистин убагында?
Жок, төлөш
мындай кечип коңуз Данияр Жолдошович, туура суроо берип атат да. Мисалы долларды 10 000 доллар курс 85 менен алса, азыр курсту иштеп курсту 105 менен бергенге кыйын болот. Эки эсе кымбаттайт, анан кийин ошо жактан.
Жок, Дамир Теренов, мындай да, мен айтып атканым жана сиз айткандай, эгерде курс 85 болуп ошо долларды 10 000 долларды ала турган болсо, ошонун эсебинен проценттик пайызы 5-8-10% чейин болгон. Мисалы үчүн доллар менен. А сом менен алган күндө эң аз эле мынакей 18-19% менен алышкан да, 15-16 бар эң чоң эмелерде. Ошондо тобокелчиликтерди сом менен алган кишилер ошол кымбатыраак пайыз менен алышкан да. А доллар менен алгандар ушу пайызы азыраак калат.
Жакшы, андай болгондо конвертация кимдерге тиешелүү? Бул жеке ишкерлерге тиешеси жокпу? Мисалы конвертация жасайбыз деп ошол
маселени. Негизинен биз айтып атканыбыз азыркы күндө доллардын курсу өзү өскөндөн кийин бардык товарларыбыз бир жага байланган, алар бир жага жараша болот. Жана ошол баалары конвертацияланып эми жанагы биржанын кандай эмеси баасы өссө дүйнөлүк баалар ошого жараша өсөт да. Эгерде биз аларды конвертациялап токтото албайбыз аны.
Өндүрүшчүлөр, ата мекендик өндүрүшчүлөр.
Азыркы күндө эгерде айтып атканым жана соода сатыкты жүргөндөр эгерде доллардын баасы кандай өссө ошол товардын баасы Кытайда мисалы үчүн ошол бага ошол процентке өсөт турабы. Турцияда алган товарлары ошол эле баага алып келгенде ошол товарларын кайра өзүнүн наркын кошуп эле ошол баадан кымбататып сатышат.
Демек андай болгондо
ошондо экспорт импорт операцияларын жасаган ишкерлер негизи доллар менен иштегендер алар эч кандай бир тобокелчиликке учурабайт.
Мисалы 10 долларга товар келсе ага 2 долларга кошуп сатса 12 доллар 85 болсо ишкерлер бүгүн доллардын курсу 105 болсо ошо 12 долларды 105ке көбөйтүп сата беришет. Бул баары бир барып кайра элге кыйынчылык. Бул потребительге кыйынчылык болот. Конечный потребительге, покупателге. Ошон үчүн
биз элдерге түздөн түз жардам беришибиз керек.
Кантип?
Азыркы күндө өз жанагы реальный доход деп населенин калктын реалдуу доходдорун карашыбыз керек. Мисалы үчүн айырлуу катмарларыбызды да карашыбыз керек. Азыр ошол антикризистик планда бизде иш чараларда мисалы үчүн эң ошо айырлуу катмарларыбыздын кирешелерин көбөйтүү боюнча азыр түздөн түз иш чаралар көрүп атабыз да. Бул биринчиден пособияларды көбөйтүү, экинчиден реалдуу түрдө азыркы мамлекеттик кызматкерлердин жана социалдык кызматкерлердин айлык маяналарын көбөйтүү.
Түшүнүктүү, биз кайра рахмат. Чыңгыз мырза, кандай тобокелчиликтерди сиз көрүп атасыз? Мисалы кайра эле кайралайын, ишкерлер кандай ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн алдында кандай тобокелчиликтер турат? Ушул доллардын дейбизби, акчанын олук соголугунан
кескин көтөрүлүшү. Бир нерсени кошуп кетет элем, биякта Кыргызстанда көп ишкерлер ижарага офистер алат, ишканаларды алат, квартираларды алат. Аны ошол договор түзүп атканда биздикилер көбүнчө расчетторду доллар менен кылып коет да. Ошол Кыргызстандын ичинде жашагандан кийин ошол соглашениялар бүт баары сом менен өтүш керек да. Дедоларизация сом менен. Же болбосо биз ушундай кризиске дайым эле учурайбыз. Мына Абенкада иштегендер билет, бир какой-то период болгондо инфляция болуп эле мисалы коронавируста эмне үчүн дүйнө жүзүндө инфляция болуп кеткен? Американын экономикасы доминация кылды да, допечатали. И бул болсо дүйнөгө ушундай таасир этти. Ошондуктан эгерде биз туруктуу экономиканы курабыз десек, анда экономиканы долларизацияга өтүшүбүз керек да.
Негизинен ошол иш чараларыбыз бар. Азыр бүт болгон келишимдердин баарын толугу менен сомго өткөрүү. Мисалы үчүн азыр кээ бир окуу жайларыбыздагы контракттарын долларга байлап алышкан. Туура түздөн түз эгерде доллардын таасири жок болсо, мисалы үчүн окуу процессинде кандайдыр бир доллардык процесстер жок. Бирок ошого карабастан контракттардын баары долларга түзүлгөн. Же болбосо мисалы үчүн ижарага берген имараттардагы түздөн түз азыр ошол долларга байлана турган эч нерсеси жок. Бир гана нерсеси ошол алган насыялары, кредиттик насыялары жанагы банкта эгерде долларга байланган болсо, балким ошого байлап аткандыр. Бирок ага дагы өзүнүн альтернативасы бар. Мисалы үчүн сом түрүндө кредиттерди алганга бүгүн чектөө жок. Негизинен азыркы күндө улуттук банк катарынан атынан азыр комбанктарга негизи кандайдыр бир мындай сунуштама жүрүп атат. Эгерде экспорттук импорттук операцияларды жасабаган күндө негизи доллардык кредиттерди албоо.
Кандай чоң торговый сеттерде, мисалы транснациональный компания, вот чоң торговый сеттерде кечээ бизге кайрылышты. Бизге субарендный платаларды доллар менен депчи. Ошолорго кичине көзөмөлдү. Как министерство экономика мен баягы күнү айттым. Чоң ири базарда бизде мисалы курсту 85ке койдук. И оплатаны только национальная валюта сом менен койдук. Баары ишкерлердин баары түшүнүп, биздин курс 105 жок. Биз мисалы Дордойдо 85 коюп койдук курсту. Эмне пайда анда? 85 курсту ровно турат. Ошондо бербисин бүт субарендный платанын баары, мисалы бирөөнүн контейнери бар.
Контейнер зыянга иштеп атасыңар да, туурабы?
Жеке зыянга иштеген жок. Мен деген контейнерди арендага берип аткандан кийин курсту мен 85 эсептеп, доллар мисалы 1000 доллар менен берип атсам, 85 орнуна азыр биз ошол сом менен алып атабыз.
Анда силерге барыңыздарга чоң рахмат келип бергениңиздерге. Бүгүн биз ушул менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкууга ошо экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, соода түйүндөр ассоциациясынын президенти Дамира Дүлөтәлиева, акча алмаштыруу жайлардын ассоциациясынын төрагасы Думан Рысков жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты финансист Чыңгыз Макешев болду. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрөрман, урматтуу угарман, бүгүн биз Украинадагы согуштун ага байланыштуу Орусияга батыш өлкөлөрү салган экономикалык санкциялардын кесепети Кыргызстанга да тийип жаткандыгын эске алып, буга байланыштуу кыргыз өкмөтү антикризистик чараларды иштеп чыккандыгын талкууладык. Кыргыз экономикасын алдыда кандай тобокелчиликтер күтүп жатат жана андан чыгуунун кандай жолдору бар? Бүгүн ушул маселе арай көз чарай талкууланды. Саламат болуңуздар.